Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 8 iunie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Diana Răileanu.
Gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Astăzi va fi o zi caldă, calmă, dar prevestitoare a unor ploi din următoarele zile și astăzi, ca și ieri, Serviciul Meteo de Stat își menține avertismentul pentru Bălți și Chișinău de poluare mai mare ca de obicei a aerului. Alte avertismente de poluare în exces, politică sau de altă natură, încă nu se regăsesc în comunicatele oficiale, deși pare să se respire mai greu din acest punct de vedere.
26 de grade au anunțat meteorologii pentru Briceni, 27 pentru Soroca și cu un grad mai mult pentru municipiul Bălți. În orașele din centrul țării, termometrele vor indica între 28 și 31 de grade, iar în sud, la Comrat și Cahul, sunt așteptate 30 de grade.
Greșelile cu voie sau fără de voie ale judecătorilor care au dat hotărâri în urma cărora Curtea Europeană a condamnat Republica Moldova pentru încălcarea drepturilor omului vor fi în continuare trecute cu vederea și nu vor constitui o abatere disciplinară. Abatere pentru care magistratul să fie tras la răspundere. În orice caz, Curtea Constituțională a invalidat niște amendamente la legea statutului judecătorului care ar fi urmat să responsabilizeze în acest sens magistrații. De ce o astfel de decizie a Curții Constituționale și cum în acest caz se mai pot stabili vinovații pentru pierderea de către stat a dosarelor în instanța europeană? Sunt temele discuției de astăzi cu domnul Ion Păduraru, vicepreședintele Consiliului Baroului Avocaților din Republica Moldova, ministru al justiției în anii 98-99.
Despre risipirea banilor electorali ne vorbește scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției la rubrica Realitatea cu amănuntul. Tot atunci William Totoc vine cu o rememorare în jurnalul său de corespondenta deportărilor în Bărăgan, România, de acum 60 de ani.
Dar mai întâi știrile prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Comuniștii și liberalii s-au plâns că primul tur al alegerii primarului Capitalei a fost marcat de nereguli. Candidatul independent la primăria Capitalei, Mihai Godea, susține că moartea șefului său de campanie a fost un asasinat politic. Și ministrul de externe al Rusiei spune că Moscova este împotriva unei eventuale rezoluții ONU de condamnare a regimului din Siria. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Duminica a fost marcat de nereguli. Candidatul comunist, clasat pe primul loc, Igor Dodon, a spus că va contesta în instanță rezultatele în câteva circumscripții, afirmând că ar fi obținut victoria din primul tur. Iar liderul liberal, Mihai Ghimpu, din al cărui partid face parte al doilea clasat, Dorin Chertoacă, a spus tot ieri că Dodon și comuniștii lui ar fi cumpărat voturile alegătorilor.
Dacă o să ajungem să fie o anchetă, atunci să vedem dacă aceasta cade sub codul penal, dacă aceasta poate aduce la anul rezultatelor alegerilor, o să analizăm.
Candidatul independent la primăria Capitalei, Mihai Godea, susține că moartea șefului său de campanie, Igor Țurcan, s-a datorat unui atentat cu automobil capcană, fiind un asasinat și un act politic. La o conferință de presă la Chișinău, Godea a mai spus că medicii care au încercat fără succes să-l salveze pe Țurcan în vârstă de 37 de ani ar fi descoperit schije care proveneau de la o bombă. Explozia s-a produs marți în jurul orei prânzului, în momentul în care Țurcan trecea pe lângă mașina Lada cu numere rusești parcată lângă sediul Federației de Tenis. Poliția anchetează cazul fie ca atentat cu bombă, fie ca accident provocat de instalația de gaz a mașinii. Avioanele NATO au bombardat astă noapte și astăzi în zori capitala Libiei, Tripoli. Observatorii spun că sunt unele din cele mai puternice raiduri ale alianței de la declanșarea campaniei împotriva regimului lui Muammar Gaddafi în luna martie. Nu este încă limpede ce obiective au fost distruse în ultimele bombardamente. Marți, guvernul libian a spus că în ultimele atacuri aeriene ale NATO au murit 31 de oameni, inclusiv civili. Această informație nu a putut fi confirmată din surse independente. Ieri, într-un mesaj difuzat de televiziunea de stat libiană, Muammar Gaddafi a jurat că nu va capitula niciodată. Mii de yemeniți au demonstrat în capitala Sana, cerându-i președintelui aflat la tratament în străinătate să nu se întoarcă în țară. Organizații demonstrației de ieri au chemat yemeniții să iasă din nou în stradă cu milioanele pentru a-l convinge pe Ali Abdullah Saleh să rămână în Arabia Saudită. Potrivit unor relatări care citează oficial din Statele Unite, Saleh ar fi suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului vineri în timpul unui atac cu rachete al forțelor antiguvernamentale asupra palatului prezidențial din Sana. Aceleași surse spun că Saleh, aflat la putere de mai multe decenii, ar avea chiar hemoragie intracraniană. Și ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că Moscova este împotriva unei eventuale rezoluții ONU de condamnare a regimului din Siria. Declarația vine după ce aliații NATO, Franța, Marea Britanie și Statele Unite spuseseră că ar putea cere Consiliului de Securitate ONU să condamne reprimarea violentă a protestelor de către regimul președintelui Bashar al-Assad. Exprimându-și opoziția, Lavrov a atras atenția că forurile internaționale sunt deja amestecate în conflictul complicat din Libia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni.
Iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Diana Răileanu în studioul Europei Libere, iar invitatul nostru în această dimineață este domnul Ion Păduraru, vicepreședinte al Consiliului Baroului Avocaților în anii 98-99, ministru al Justiției. Domnule Păduraru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Păduraru. Curtea Constituțională a invalidat niște amendamente de anul trecut la legea statutului judecătorului, amendamente care prevedeau sancționarea disciplinară și de altă natură a judecătorului, ale căror hotărâri au fost ulterior condamnate la CEDO. Domnul Pulbere a ținut să precizeze că nu atât consfințirea prin legea responsabilității magistratului este neconstituțională. Neconstituționale ar fi amendamentele așa cum au fost formulate. Deci o lege proastă, nu principiul în sine. Știți cumva ce a fost prost sau neconstituțional la urma urmei făcut în modul în care a fost amendată legea statutului judecătorului? De ce o astfel de decizie a curții?
Vedeți, dumneavoastră, bună dimineața încă o dată. Este o situație mult mai complicată decât declararea neconstituțională acestei prevederi legale introduse în lege relativ recent. Situația ca atare este, în jurul justiției este complicată. Pe de o parte, de-a lungul multor ani se încearcă de a interveni în justiție, din partea puterii politice, mai ales, deci de a lua sub control, într-un fel sau altul, această autoritate destul de puternică, ca, după esența sa, deci puterea de a lua sub control autoritatea judecătorească. Și aici pot să aduc exemple multe de-a lungul, cel puțin din 98 încoace, mai precis din 96, de când a fost adoptat pachetul de legi consacrat reformării care există astăzi a justiției, inclusiv și a legii privire la statutul judecătorului. Deci această dorință a politicului de a controla justiția, ea există întotdeauna și nu numai la noi în țară. Sunt, de exemplu, multe de pisticotare, ce este într-un fel firesc, fiindcă orice putere a oricărei alte autorități, fie executivă, parlamentară sau judecătorească, sau chiar și a presiei, numită puterea patra, deranjează unii pe alții reciproc, pentru că, într-un fel, știrbesc din autoritatea fiecăruia. Guvernul nu poate face nimic din capul lui, fiindcă poate fi dat în judecată parlamentul respectiv, tot așa, fiindcă poate există Curtea Constituțională, și așa, așa. Deci există un sistem de pârghii care, într-o societate normală, în mod normal, ar trebui să funcționeze corect, bine, echilibrat, și aceste autorități, puterea trebuie să colaboreze, așa cum spune Constituția. În cazul dat, deci în Republica Moldova, această interes de a lua sub control puterea judecătorească, totuși este puțin exagerat.
Domnule Păduraru, dumneavoastră insistați asupra, iată, modul ăsta de a spune, asupra expresia lua sub control autoritatea judecătorească. Sugerați că, de fapt, aceste amendamente invalidate sau declarate neconstituționale de către curte ar fi un exemplu clar de tentativă de a lua sub control sau care...
Nu. Deci aceste amendamente au venit pe valul drept urmare a condamnării multiple a Republicii Moldova în, deci de către Curtea Europeană în cazurile moldovenești. Deci acum este o listă clară și mai mult că atâtea sunt cazuri repetitive, ceea ce este cel mai dramatic pentru Republica Moldova, atunci când se repetă aceleași încălcări. Deci modificarea respectivă din lege a fost adoptată anume în contextul ăsta. Eu dau dreptate într-un fel explicațiilor făcute parțial de către președintele Curții Constituționale, spunând că formularea nu este cea mai reușită. Nu întâmplător, nici un judecător n-a fost până acum de altfel tras la răspundere pentru, pentru această încălcare. Însă nici de cum nu sunt de acord cu afirmațiile că unul din argumente de ce legea este neconstituțională, fiindcă vedeți dumneavoastră, mai sunt și alții care răspund pentru condamnarea la CEDU, dar aceia nu sunt atrași la răspundere. Asta e altă problemă. Deci neexecutare, etc. Deci asta ține de alt domeniu. În cazul dat, deci dorința legislatorului a fost bine de a pune cumva, a pune întrebarea răspunderea judecătorului pentru condamnările la CEDU atunci când s-a constatat violarea drepturilor omului prin hotărâri judecătorești. Deci nu e exclus că Parlamentul va reveni la această formulare și va adopta o altă formulare mult mai fericită și mai reușită ca un judecător care, cu bună știință, ignorând jurisprudența Curții Europene, pronunță hotărârii care aduc, din start vin în contradicție cu prevederile Curții Europene. Și vreau să vă aduc exemple. Având cazul, de exemplu, condamnării Republicii Moldova în cazul Dacia, hotelul Dacia, judecătorii au continuat să condamne, să preia, adică să pronunțe hotărâri care afectau dreptul la proprietate în cazuri absolut similare, inclusiv, mă rog, cazul lui Ter, care era deja evident, era clar de la bun început că va fi condamnare nouă a Republicii Moldova. Iată aici ar trebui ca magistrații și membrii Consiliului Superior al Magistraturii să spună întrebarea. Cum? De ce judecătorii respectivi nu au fost trași la răspundere nici până acum? Nu e neapărat pentru condamnarea de către Curtea Europeană, dar pentru aplicarea neuniformă care a existat până atunci a legii, pentru încălcarea deci în prevederile imperative ale legii, etc., care sunt și acum în legislația Republicii Moldova.
Domnule Păduraru, reprezentantul Curții Supreme, care a contestat amendamentele, a spus că, și aici citez, judecătorul trebuie să examineze cauza liber de orice presiuni, chiar și de posibilă a lui sancționare ulterioară. Pare a fi corect, dacă privim din punctul de vedere al magistraților, și poate că amendamentele despre care este vorba au fost neinspirat formulate sau făcute, dar cum, din punctul dumneavoastră, altfel, ca să lămurim pentru toată lumea, cum altfel se poate asigura o bună credință și responsabilitate a sine qua non a magistraților în general? Prin buchia legii, adică prin reglementări foarte exacte ale legii sau și prin spiritul acestei legi?
Da, vedeți dumneavoastră, deci sistemul nostru legislativ, adică continental, în lume, deci el diferă de anglosaxon, tocmai prin precizia lui. Ar trebui să avem niște legi foarte precise, interpretate univoc, etc., etc. Însă, nu sunt de acord cu părerea reprezentantului Curții Supreme de Justiție din ce considerente. Răspunderea judecătorească ca atare este poate elementul cel mai important din ceea ce ține de autoritatea judecătorească, fiindcă și judecătorul, și oricine altul, procuror, parlamentar, trebuie să știe că există o răspundere pentru acțiunile sale ilegale. Dar atunci când el acționează prin neglijență sau intenționat contrar legii. Deci nu putem exclude răspunderea judecătorească ca atare, fiindcă noi avem, de exemplu, și acum, răspunderea judecătorului încălcarea normelor imperative ale legii. Și atunci, cum răspund, dacă judecătorul merge conștient, este sigur, desigur că răspund, este un articol 307 în codul penal care prevede că judecătorul răspunde pentru pronunțarea cu bună știință unei hotărâri, încheieri, etc., deci contrar legii. Dar încă nimeni din Republica Moldova nu a fost atras la această răspundere, deși aș putea aduce cazuri multe, drept exemplu, când anume prin pronunțarea cu bună știință pot fi calificate acțiunile unui judecător care e fiind foarte calificat și nu poate fi pus la îndoială profesionalismul lui, deci o altă interpretare decât pronunțare cu bună știință, încălcare cu bună știință a legii, deci acțiunile lui nu pot fi calificate altfel, deci nu pot fi calificate ca neglijență, etc.
La nivelul, domnule Pătrăru, la nivelul omului simplu, știți cum se spune, concluzia pare a fi simplă, la fel, casta, spun oamenii când joacă domino în curte sau mai știu eu unde, casta se apără din interior și fuge de răspundere atunci când, iată, nu se acceptă diferite mecanisme de responsabilitate. Dar poate că și magistrații au adevărul lor și toată justificarea atunci când își apără dreptul de a exclude orice presiune asupra lor când trebuie să ia o decizie și iată că se schimbă regimurile politice, dar năravurile de a, cum ați spus și dumneavoastră, de a pune sub control sau intențiile de a pune sub control justiția rămân intacte după cum.
Aveți perfectă dreptate. Deci eu, de fapt, de aici așa am început, trebuie să existe un echilibru. Ori la noi acest echilibru nu există. Pe de o parte, după cum am spus, încercările politicului de a subordona așa sau altfel justiția. Și aici vă dau și un exemplu, chiar ultimul. Deci amânarea confirmării în Parlament a unui judecător la Curtea Supremă și a unui vicepreședinte a Curții Supreme, asta cum poate fi explicată? Ce fel de amânare? Care este problema? Deci, decât doar de a vedea cadrează sau nu în algoritm sau ce dracu este acolo? Pe de altă parte, deci eu vreau să pot să aduc exemple cu mult mai multe. Când tocmai instanțele judecătorești au subordonat guvernul și autoritățile publice locale inclusiv, adică au substituit. Există o rețea întreagă în Republica Moldova, inclusiv legat cu autoritățile publice din Chișinău și guvernamentale, când, prin folosind mecanismul instanțelor judecătorești artificial și ilegal, deci substitui deciziile organului care este competent, doar fie Consiliul Municipal, fie primăria, fie pretura, etc. De exemplu, începând de la lucruri banale, transformarea unui apartament într-un spațiu comercial, legalizarea unei construcții neautorizate, etc. Deci,
e limpide, chiar... da. Domnule Pătrăru, ministrul justiției, și aici e ultima întrebare, din păcate, pentru că ne presează vremea, a spus că autoritățile vor căuta totuși mecanisme constituționale pentru responsabilizarea magistraților. Ce posibilități de manevră mai are Ministerul Justiției în acest sens? Există, pot exista prevederi foarte clare care să asigure responsabilizarea adecvată și în acest domeniu?
Eu vreau să afirm cu responsabilitate că chiar acum, articolul 22 din legea cu privire la statutul judecătorului prevede temeiuri suficiente pentru ca un magistrat prost sau care încalcă conștient legea să fie tras la răspundere disciplinară pentru hotărârile ilegale. Deci, în asemenea situație, l-aș sfătui pe domnul ministru pe care îl stimez și îl cunosc foarte bine și pe ceilalți membri ai Consiliului Superior al Magistraturii ca ei să folosească mecanismele existente. Doar membrii Consiliului Superior al Magistraturii pot pune, ridica problema atragerii la răspundere disciplinară a fiecărui judecător. Dacă ei nu vor începe a porni proceduri disciplinare atunci când aceasta se impune, cu atât mai rău va fi dacă se va reveni la formule politice de a adopta legi noi, de a trage sub articole noi, deci orice situație din comportamentul judecătorului, numai ca el se poate fi pus la rețet. Deci asta ar fi greșeală. Să-și folosească acum posibilități și atribuții care există. Atunci când există încălcare, să fie tras să răspundă judecătorul. O dată, două ori și o să vedeți că o să apară ordine. Deci ați văzut ultima decizie a Consiliului Superior al Magistraturii în acest context, când în premier au folosit nu legea privind statutul judecătorului, dar tot o altă lege privind legat de statutul de funcție de demnitate publică, când a fost pus la îndoială, adică nu a pus, a luat o decizie radicală în cazul președintelui Curții de Apel Chișinău. Nu pun, e corect sau nu, dar însă faptul că cadrul legal totuși permite niște manevre atunci când se dorește din punct de vedere politic al politicului Consiliului Superior al Magistraturii.
E limpede. Domnule Pădurare, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Ion Păduraru, vicepreședintele Consiliului Baroului Avocaților, ministru al Justiției în anii 98-99.
Vă reamintim că textul interviului poate fi găsit la orice oră la europalibera.org.
Este ora 7 și ceva peste 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Diana Răileanu.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei care apare astăzi în chioșcuri și jurnalul de corespondent semnat de William Totoc.
Revenim acum la știrile dimineții, prezentate de, pe scurt din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudea.
Comuniștii și liberalii s-au plâns că primul tur al alegerii primarului capitalei de duminică a fost marcat de nereguli. Candidatul comunist, clasat pe primul loc, Igor Dodon, a spus că va contesta în instanță rezultatele în câteva circunscripții, afirmând că ar fi obținut victoria în primul tur. Iar liderul liberal, Mihai Ghimpu, din al cărui partid face parte al doilea clasat, Dorin Chertoacă, a spus tot ieri că Dodon și comuniștii lui ar fi cumpărat voturile alegătorilor. Candidatul independent la primăria capitalei, Mihai Godea, susține că moartea șefului său de campanie, Igor Țurcan, s-a datorat unui atentat cu automobil capcană, fiind un asasinat și un act politic. Explozia s-a produs marți în jurul orei prânzului, în momentul în care Țurcan trecea pe lângă mașina Lada cu numere rusești, parcată lângă sediul Federației de Tenis. Poliția anchetează cazul fie ca atentat cu bombă, fie ca accident provocat de instalația de gaz a mașinii. Avioanele NATO au bombardat astă noapte și în zori capitala Libiei, Tripoli. Observatorii spun că sunt unele din cele mai puternice raiduri ale alianței de la declanșarea campaniei împotriva regimului lui Muammar Gaddafi în luna martie. Nu este încă limpede ce obiective au fost distruse la Tripoli în ultimele bombardamente. Mii de yemeniți au demonstrat în capitala Sana, cerându-i președintelui țării aflat la tratament în străinătate să nu se mai întoarcă în țară. Organizatorii demonstrației de ieri au chemat cetățenii să iasă din nou în stradă cu milioanele pentru a-l convinge pe Ali Abdullah Saleh să rămână în Arabia Saudită. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că Moscova este împotriva unei eventuale rezoluții ONU de condamnare a regimului din Siria. Declarația lui Lavrov vine după ce aliații NATO, Franța, Marea Britanie și Statele Unite au spus că ar putea cere Consiliului de Securitate ONU să condamne reprimarea violentă a protestelor de către regimul președintelui sirian, Bashar al-Assad. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, vă îndemnăm să accesați pe site-ul nostru pagina Iluzii Pierdute, consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
Tot acolo găsiți interviul de acum 20 de ani acordat la Paris de criticul Livius Ciocărliei, regretată ziarista Europei Libere, Monica Lovinescu. Este ora 7:23, e timpul pentru revista presei și ziarul Timpul. În ziarul Timpul, George Damian dedică un editorial declarației ministrului de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, că Republica Moldova trebuie să renunțe la ideea de stat unitar, iar Transnistria la ideea de independență. Asta dacă se dorește rezolvarea conflictului transnistrean. În opinia editorialistului, declarația lui Lavrov are implicații directe. Dacă e să meargă pe această cale, politicienii de la Chișinău vor trebui să găsească soluții pentru a anula legea din 2005 cu privire la caracterul unitar al Republicii Moldova. Federalizarea este un cuvânt frumos, adaugă George Damian, destinat să sune bine în documentele internaționale. În realitate, se pregătește recunoașterea legală a regimului de la Tiraspol, conchide editorialistul. Cotidianul Adevărul scrie că Ministerul de Interne vrea reguli mai stricte pentru deținătorii de arme. Astfel, cetățenii moldoveni vor putea deține cel mult 8 arme, excepție făcând colecționarii care vor putea avea un număr nelimitat de arme. Inițiativa prevede și majorarea vârstei de eliberare a permisului de port armă de la 18 la 21 de ani, dar și introducerea unor anumitor taxe pentru eliberarea permisului. Iar ziarul Panorama se întreabă dacă explozia de ieri din centrul capitalei, care l-a ucis pe președintele Federației de Tenis, Igor Țurcan, a fost un act de terorism sau un întâmplare. Ziariștii citează pe apropiații lui Igor Țurcan, care înclină să creadă că a fost vorba de un atentat. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe răsfoi în ziarele de astăzi.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Văd pe o stradă din Chișinău un panou electoral al unui mare partid. E un fapt banal, nu-i așa? Ar fi fost, dacă nu ar fi existat un panou identic, la o distanță de numai 30 de metri, iar peste alți 30 de metri îți sare în ochi un alt panou, tras parcă la Indigo. Și asta nu e tot. Pe aceeași parte a străzii sunt înfipte, la o distanță de 30-40 de metri, tocmai 5 panouri identice ale aceluiași partid. Același mesaj și același chip ți se înfățișează de 5 ori pe o porțiune de numai 150 de metri. În mod normal te întrebi, dar care e sensul acestei multiplicări? La ce bun această risipă de bani? Păi nu era de ajuns acolo un panou sau cel mult două? Un fan al partidului cu pricina mi-a oferit următoarea explicație aiuritoare. Va să zică, e nevoie, în opinia sa, de multe panouri similare acolo. Un șofer oarecare care e distrat poate să treacă de primul panou fără să-l observe, dar îl va remarca imediat pe al doilea, pe al treilea sau pe al cincilea. Mie însă mi se pare că cel care are ochi să vadă va vedea și un panou solitar. Mai mult, această îngrămădire de panouri identice îi poate enerva lesne pe oamenii reflexivi. E ca și cum partidul acela ar ține cu tot din adinsul să țară în ochi. Sau iată, un alt exemplu de risipă de bani electorală. Pe durata campaniei electorale am scos din cutia mea poștală 4 fluturașe electorale identice ale aceluiași partid. E ca și cum partidul acela te-ar crede un nătăfleț. Îți trimite odată un mesaj, apoi a doua oară, apoi a treia, apoi a patra, a cincea, a șasea. Păi de câte ori, stimabililor, trebuie eu să citesc același mesaj plictisitor? Credeți că nu mi-e suficient odată? Credeți că o să devin fanul vostru dacă voi citi zilnic mesajele voastre mobilizatoare? Păi să știți că insistența voastră enervează pe mulți dintre vecinii mei, care pur și simplu aruncă fluturașii electorali la tomberon fără să le recitească cu luarea minte. În final am o întrebare pentru toți acești risipitori de bani. Înțeleg că aveți dreptul să faceți ce vreți cu banii voștri. Puteți instala măcar și 10 panouri identice în același loc pe cheltuiala voastră. Dar dacă sunteți atât de neglijenți cu averea voastră, cum oare administrați banii statului? Dacă aruncați atâția bani în vânt pe fluturași electorali, pe panouri și pe sacoșete cu sare iodată, pot fi eu sigur oare că cheltuiți cu cap banii contribuabililor?
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde a la ceapai a stat de vorbă cu Victoria Franțujan, masterandă în științe politice.
Cartea de căpătăi pe care o citesc și o recitesc, eu ca viitor analist politic care tinde să înțeleagă cum funcționează sfera politică, este Principele, scrisă de Niccolo Machiavelli.
Machiavelli este un scriitor medieval. Este oare cartea actuală în prezent?
Puțin știu de cartea Principele, dar tot știu de maxima postulată în ea, scopul scuză mijloacele. Iar ultimele evenimente din țara noastră arată că politicienii noștri utilizează orice mijloc pentru a-și atinge scopurile sale. De la promisiuni respectate până la sacrificarea crederii acordată de cetățeni.
Și la noi politicienii se conduc după maxima scopul scuze mijloacelor?
Maxima e ruptă din context. Scopul pe care îl are în vedere Machiavelli este binele societății. Însă în politica noastră de multe ori scopurile restrânse sunt realizate prin maxima dată, ceea ce nu este justificat. De ce i-aș recomanda politicienilor noștri să citească această carte? Deoarece Machiavelli explică cum trebuie să fie și să se comporte un adevărat lider politic.
Și cum trebuie să fie un lider politic?
Conform lui Machiavelli, el trebuie să fie și leu și vulpe. Adică să fie un pic viclean cu oponenții și ferm ca un leu în luarea deciziilor și respectarea promisiunilor.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii Moldova la ora 7, este 7 și aproape 30.
Toate emisiunile Europei Libere, relatările și interviurile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe internet, tot acolo și ediția de astăzi a jurnalului de corespondent, semnat de William Totoc, dedicat deportării românilor în câmpia Bărăganului de acum 60 de ani.
Alexandru Canțâr și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.